วลาที่เราสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจะมีบทหนึ่งตัตตราพินันทินิยินดีตรงนั้นยินดีตรงนี้นี่ลักษณะของตัณหาก็เป็นกำหนดสถานที่ที่นี่สถานที่นี้ที่ไม่ได้หมายเฉพาะสถานที่ในโลกภายนอกมันสถานที่ในจิตใจของเราด้วยก็ท่านบอกว่าตัณหาของเราบางครั้งมันก็อยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสบางทีก็อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีก็อยู่กับสัมผัสที่อายตนะทั้งหกบางทีก็อยู่วิญญาณก็อายตนะไปทั้งหกเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสรสสัญญาเจตนาวิตกวิจารขณะตัณหาตัวของมันเองมันยังอยากตัณหามันยังอยากตัณหาก็มีซึ่งแสดงว่าตัณหามันก็เพ่งอยู่ที่ไหนก็ได้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเพ่งตรงไหนมันจะสร้างภพขึ้นที่นั้นก็เพ่งตรงไหนที่มันชอบแบบนั้นอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้พอเพ่งแล้วจะมีตัวตนต่อก่อขึ้นมาก็จะมีโลกคอยก่อขึ้นมารอบๆคือโลกที่เราจะได้วัตถุอันนั้นหรือสิ่งอันนั้นแต่เราเองก็เป็นผู้ที่จะสวยมาได้แล้วเราเป็นผู้ที่จะแสวงหาได้หรือไม่ได้แล้วก็แล้วแต่ความสามารถของเราแต่ความรู้สึกว่าตัวตนความรู้สึกว่าในโลกนั้นโลกนี้ล้วนจะมาจากสถานที่ที่ตัณหามันกำหนดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราควรจะศึกษาให้รู้ก็ท่านบอกว่าเวลาตายแล้วเราจะไปตามตัณหาเราจะยึดที่ตัณหามันฝ่ายที่จะกำลังไหม้บ้านหลังนี้อยู่ทำไมยึดอยู่กับลมมันก็พาไปไหม้บ้านอยู่ข้างๆถ้าเราไม่รู้เรื่องของตัณหาเราจะรู้ว่าตัณหามันโกหกเราได้เพราะนี่ว่าลักษณะของมันเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนคนจรจัดมันเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวเอาตรงนั้นเอาตรงนี้กลับไปกลับมาเราจะกำหนดจริงๆว่าตรงไหนที่เราอยากบางทีมันก็ไม่รู้บางทีมันก็หกอย่างเช่นเราเนี่ยก็อยากจะได้คนนั้นคนนี้เป็นคู่เราอยากจะได้คนนั้นจริงๆหรือตัณหาของเราอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่คนนั้นสักนิดมันอยู่ที่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาก็ได้ซึ่งเรียกว่าสัญญาก็ได้เจตนาของเราเองก็ได้บางทีก็วาดภาพภายในจิตใจของเราบางทีก็วิตกวิจารสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจะไม่เกี่ยวกับข่าวสักนิดหนึ่งหรืออาจจะนิดหน่อยๆแต่ตัณหาของเราไม่ได้อยู่ตรงที่คนนั้นมันอยู่ที่สิ่งภายในจิตใจของเราต่างหากเราจะจับก็จับยากมันปลอดสมัยเด็กๆตอนที่เครื่องวัดอุณหภูมิมันแตกก็จะมีปลอดออกมาทุกวันนี้เขาไม่ให้เล่นแต่สมัยนั้นก็แม่ก็ปล่อยให้เล่นสักพักหนึ่งจากการกดตรงนั้นกดตรงนี้มันเด่นไปนู่นเด่นไปนี่นี่ลักษณะของตัณหาเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยตั้งคำถามขึ้นมาสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมีตัณหาอยู่ตรงนั้นไหมใจบางทีก็จะย้อนกลับมาว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นที่อยากเห็นแต่ความอยากนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นมันอยู่ที่ภาพที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจต่างหากถ้าจะรู้เรื่องของตัณหาก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพ่งตรงไหนแน่นอนแต่อย่างที่ว่ามันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นอบรมจิตใจของเราให้มันแน่วอยู่กับอารมณ์อันเดียวเรียกว่าใช้ตัณหาสร้างสมาธิขึ้นมาก็คำว่าตัณหากับฉันทะมันความหมายมันคล้ายๆกันที่ท่านพูดว่าฉันทะในความเพียรชอบ ยินดีที่จะละอกุศลธรรมยินดีที่จะกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะละยินดีที่จะสร้างกุศลธรรมขึ้นมาแทนที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามเจริญยินดีในการเจริญถึงที่สุดก็ไม่ยินดีในที่นี้ก็ไม่ยินดีในที่นี้ก็ความอยากนั่นแหละอันเดียวกับตัณหาเพียงแต่ว่าเราประคองไว้ให้อยู่ในจุดเดียวให้ได้เริ่มแรกก็มีปัญหาเดี๋ยวก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเอาแน่นอนไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่เอาเราตั้งใจว่าจะอยู่กับจุดนี้ถ้ามันหนีจากจุดนี้เราก็รู้กลับมาเราก็รู้ไม่เหมือนกับธรรมดาธรรมดาขณะธรรมดามันก็ปล่อยมันก็ปล่อยไม่ละมาไม่บอกก็ไม่มีเครื่องยึดที่จะวัดได้ที่นี่เราก็วัดได้เราอยู่กับลมหรือไม่ถ้าไม่อยู่กับลมแสดงว่ามันไม่เป็นไปตามเจตนาเดิมของเราตัณหาของเรามันหนีออกไปหาจุดใหม่สถานที่ใหม่เราก็ย้อนดึงให้มันกลับมาเริ่มแรกในการภาวนาก็ดึงกันไปดึงกันมาแต่พอมันยินดีที่จะอยู่เรารู้จักแต่งลมให้เป็นที่สบายรู้จักหาอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นที่สบายของเราจ่ายก็น้อมเข้ามายินดีเข้ามายินดีเข้ามาจนมันอยู่ด้วยความพอใจนี่เราจะได้ศึกษาว่าความรู้สึกว่าเราสถานที่ต่างๆในจิตใจของเรามันก่อตัวยังไงพอมันอยู่ในที่เดียวเราจะเห็นได้ชัดเราจะได้ควบคุมมันได้อย่างน้อยถ้าเกิดตายในขณะนี้ตัณหาจะพาไปไหนแล้วเราก็รู้เพราะเราศึกษามันแล้วเรียกว่าการทำกรรมฐานนี่เป็นห้องแลบของเราแล้วถ้าจะเอายิ่งกว่านั้นดูที่ใจที่เป็นสถานที่นั้นเราเห็นว่าไม่ใช่ตัณหาเพื่อจะหาสถานที่อย่างเดียวมันก็สร้างสถานที่เหมือนกันพบของเราจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตามที่ตัณหาสร้างสถานที่ขึ้นมาก่อนถ้าว่าจิตใจของเราน้อมไปเห็นว่ากำหนดตรงไหนตรงไหนในสมาธิของเรามันก็ต้องมีทุกข์ทางนั้นนะถ้าเราไม่กำหนดสถานที่จะเป็นยังไงแต่รักษาไม่ใช่ส่วนมากที่ไม่กำหนดสถานที่มันเพราะขาดสติแต่นี่เราทำด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเรียกว่าจะให้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้มันอยู่แต่จะให้ไปมันก็ไม่ให้มันไปถ้าไม่อยู่ไม่ไปจะทำยังไงนี่ถ้าใจของเราพร้อมเอ็นซีแก่กล้าท่านบอกว่าจะมีช่องทางที่จะเปิดขึ้นมาสัมปันนิพพานไม่ใช่สถานที่นะแต่คนที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าพ้นทุกแห่งหมายความว่าไม่มีแห่งมันอิสระทั้งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่เราภาวนาให้เข้าใจว่ามาศึกษาตัณหาของเราให้รู้เรื่องของมันตัวที่เราอบรมมันให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการไว้ก่อนเหมือนเราจะจับสัตว์ป่าเราอยากจะรู้พฤติกรรมของมันจะไปตามในป่ามันเดี๋ยวก็หลบหลีกหนีเราได้เราต้องจับให้มันอยู่ในขอบเขตจับอยู่ในขอบเขตเราจะได้ศึกษาพฤติกรรมของมันได้ศึกษาแล้วแต่ว่าเราไม่เอาแล้วพอแล้วก็ปล่อยมันอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความอยากในการทำภาวนาถ้าอยากในทางที่ถูกต้องก็เป็นส่วนของมรรคมันสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเข้าใจนี้มันก็หมดยุ่ง